สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Finding Meaning the Sixth Stage of Grief เป็นหนังสือสารคดีแนวเยียวยาความสูญเสียของวิทเคสเลอร์ผู้ซึ่งทำงานด้านความเศร้าโศกและการดูแลผู้ใกล้ตายมายาวนานหนังสือเล่มนี้ต่อยอดจากกรอบ5ขั้นของเอลิซาเบธ คูบลาร์ รอสคือการปฏิเสธความโกรธการต่อรองภาวะซึมเศร้าการยอมรับโดยย้ำว่าขั้นเหล่านี้ไม่ใช่ลำดับตายตัวและไม่ใช่สูตรสากลสำหรับทุกคนแคสเลอร์เสนอแนวคิดสำคัญว่าหลังความสูญเสียยังมีขั้นที่6คือการค้นพบความหมายซึ่งไม่ได้หมายถึงการหาเหตุผลให้ความตายแต่หมายถึงการทำความเข้าใจว่าชีวิตของผู้จากไปส่งผลต่อเราอย่างไรและเราจะใช้ความรักความทรงจำและประสบการณ์นั้นเดินหน้าต่อไปอย่างไรหนังสือจึงเป็นทั้งงานอธิบายเชิงแนวคิดและงานนำทางเชิงปฏิบัติสำหรับคนที่กำลังเผชิญการสูญเสียผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการทบทวน5ขั้นของความเศร้าโศกในฐานะกรอบที่ไม่เป็นเส้นตรงประเด็นสำคัญของหนังสือคือการแก้ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับโมเดล5ขั้นของคูบลาร์ รอส เคสเลอร์ย้ำว่าการปฏิเสธความโกรธการต่อรองภาวะซึมเศร้าและการยอมรับไม่ได้เกิดขึ้นตามลำดับเดียวกันทุกคนและไม่จำเป็นต้องครบทุกขั้นหนังสือจึงไม่ได้พยายามแทนที่กรอบเดิมแบบเด็ดขาดแต่พยายามทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความเศร้าโศกเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลมากกว่าแบบจำลองเชิงเส้นการเน้นเรื่องนี้มีผลทางจิตวิทยาสำคัญเพราะช่วยลดความรู้สึกผิดของคนที่คิดว่าตนเองกำลังเศร้าไม่ถูกวิธีหรือยังไม่ก้าวหน้าไปถึงจุดที่ควรเป็นแคสเลอร์ยังชี้ว่าความคิดว่าต้องผ่านความเศร้าตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อยเป็นการตีความที่คลาดเคลื่อนจากเจตนาดั้งเดิมของคูบลาร์ รอสดังนั้นหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งทบทวนและแก้ไขความเข้าใจสาธารณะเกี่ยวกับความโศกเศร้าอย่างระมัดระวังประเด็น2การค้นพบความหมายไม่ใช่การทำให้ความตายมีเหตุผลแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือขั้นที่6คือการค้นพบความหมายแคสเลอร์อธิบายว่าความหมายไม่ได้อยู่ในความตายเองเพราะความตายยังคงเป็นความสูญเสียที่เจ็บปวดและไม่ควรถูกทำให้สวยงามแต่ความหมายเกิดจากการมองเห็นว่าชีวิตของผู้จากไปมีอิทธิพลต่อเราอย่างไรและความสัมพันธ์นั้นเปลี่ยนทิศทางชีวิตของเราอย่างไรการวางกรอบเช่นนี้ช่วยแยกความแตกต่างระหว่างการหาเหตุผลให้โศกนาฏกรรมกับการนำความรักและความทรงจำมาแปลเป็นสิ่งที่ดำรงอยู่ต่อไปได้จริงผลคือผู้อ่านไม่ถูกบังคับให้รีบมองโลกในแง่ดีแต่ถูกชวนให้ค่อยรับรู้ว่าความรักความผูกพันและคุณค่าของการรู้จักใครสักคนสามารถกลายเป็นพลังในการอยู่ต่อได้ความหมายจึงเป็นกระบวนการเคลื่อนจากการสูญเสียไปสู่การสร้างความต่อเนื่องเชิงอารมณ์และจิตใจไม่ใช่การลบความเจ็บปวดทิ้งประเด็น3ความหมายอาจเกิดได้ทั้งจากการกระทำเล็กและการอุทิศตนครั้งใหญ่หนังสือให้ความสำคัญกับรูปแบบของความหมายที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่แค่การทำภารกิจใหญ่หลังความตายของคนรักเช่นตั้งมูลนิธิหรือรณรงค์เพื่อสังคมแต่รวมถึงการกระทำเล็กที่มีน้ำหนักทางใจเช่นการทำสิ่งแทนความทรงจำของผู้จากไปหรือการใช้ชีวิตอย่างระลึกถึงเขาในแบบที่สอดคล้องกับความสัมพันธ์เดิมแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การเยียวยาไม่กลายเป็นมาตรวัดเชิงศีลธรรมว่าคนหนึ่งทำความหมายได้มากกว่าคนอื่นแคสเลอร์เสนอว่าความหมายเป็นสิ่งที่แต่ละคนสร้างตามบริบทของตนเองบางคนอาจพบความหมายผ่านการช่วยเหลือผู้อื่นบางคนอาจพบผ่านความกตัญญูต่อช่วงเวลาที่มีร่วมกันและบางคนอาจพบผ่านการตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิตเองการเปิดพื้นที่ให้รูปแบบที่เล็กๆและส่วนตัวจึงทำให้หนังสือมีความเป็นมนุษย์สูงและใช้ได้กับประสบการณ์สูญเสียที่หลากหลายมากกว่าแนวทางที่ยึดติดกับกิจกรรมสาธารณะเพียงอย่างเดียวประเด็น4เรื่องเล่าและอุปมาช่วยอธิบายว่าความสัมพันธ์สร้างโลกคนละแบบได้อีกส่วนที่ทำให้หนังสือเข้าถึงได้ง่ายคือการใช้เรื่องเล่าโดยเฉพาะอุปมาเรื่องช้อนยาวที่ถูกยกมาพูดถึงอย่างมากในเรื่องนี้คนในสภาพแวดล้อมเดียวกันอาจอยู่ในภาวะทุกข์ทรมานหรือมีความสุขต่างกันไม่ใช่เพราะสถานะการเปลี่ยนแต่เพราะวิธีที่แต่ละคนปฏิบัติต่อกันเปลี่ยนไปอุปมานี้ช่วยขยายแนวคิดหลักของแคสเลอร์ว่าความหมายไม่ได้เกิดจากการคิดลบความสูญเสียออกแต่เกิดจากความสัมพันธ์และการตอบสนองต่อกันหนังสือจึงไม่ได้มองการเยียวยาเป็นเรื่องภายในล้วนๆหากโยงไปสู่จริยธรรมของการดูแลกันในครอบครัวและชุมชนการเล่าเรื่องเชิงอุปมาทำหน้าที่สำคัญมากเพราะทำให้แนวคิดนามธรรมอย่างความหมายความเห็นอกเห็นใจและการดำรงอยู่ต่อหลังการสูญเสียกลายเป็นภาพที่จับต้องได้ผู้อ่านจึงเข้าใจไม่เพียงว่าต้องทำอะไรแต่ยังเข้าใจด้วยว่าทำไมวิธีอยู่ร่วมกับคนอื่นจึงเปลี่ยนประสบการณ์ของความเศร้าได้ประเด็นสุดท้าย ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนทำให้หนังสือมีน้ำหนักทั้งเชิงวิชาชีพและเชิงมนุษย์หนังสือเล่มนี้ต่างจากงานเขียนเรื่องความเศร้าโศกทั่วไปตรงที่แคสเลอร์ไม่ได้พูดในฐานะนักทฤษฎีภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่พูดจากประสบการณ์ตรงทั้งการทำงานกับผู้สูญเสียมานานและความสูญเสียของตัวเองโดยเฉพาะการเสียลูกชายอย่างกระทันหันความจริงที่ว่าเขาเคยศึกษาและสอนเรื่องการตายมาก่อนแต่ยังต้องเผชิญความโศกเศร้าด้วยตัวเองทำให้หนังสือมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเพราะไม่ได้เสนอสูตรลัดที่ตัดขาดจากชีวิตจริงแต่ยอมรับความยุ่งยากความไม่เป็นระเบียบและจังหวะเวลาที่ต่างกันของแต่ละคนการผสมระหว่างความรู้วิชาชีพกับประสบการณ์ส่วนตัวทำให้หนังสือไม่แข็งเป็นทฤษฎีและไม่ลึกเพียงอารมณ์แต่มีสมดุลที่เหมาะสมสำหรับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความเข้าใจและความอ่อนโยนหนังสือจึงสะท้อนว่าการเดินผ่านความเศร้าไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบเส้นตรงแต่เป็นการค่อยๆสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับสิ่งที่สูญเสียไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจากไปของคนรักการเปลี่ยนแปลงในครอบครัวหรือความเจ็บปวดรูปแบบอื่นที่ยังค้างอยู่ในใจรวมถึงผู้อ่านที่ทำงานด้านการดูแลการให้คำปรึกษาหรือสนใจทำความเข้าใจความเศร้าโศกในเชิงลึกจุดแข็งของหนังสือคือไม่บังคับให้ผู้อ่านมองข้ามความเจ็บปวดเสนอวิธีคิดที่ช่วยให้ความสูญเสียค่อยๆเชื่อมเข้ากับชีวิตที่ยังดำเนินต่อไปได้ข้อดีเชิงปัญญาคือมันช่วยแก้ความเข้าใจผิดเรื่อง5ขั้นของความเศร้าโศกและอธิบายว่าความเศร้าไม่จำเป็นต้องมีเส้นทางตายตัวสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเยียวยาอื่นคือการเน้นว่าความหมายไม่ได้อยู่ในโศกนาฏกรรมแต่อยู่ในวิธีที่เราพาความรักความทรงจำและคุณค่าของผู้จากไปมาแปลเป็นการใช้ชีวิตที่ลึกขึ้นและมีมนุษยธรรมมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดแคสเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่